Ahoj pupičci, vítám vás u 276. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Prosím vás, nevím, co se tu teďka děje, ale my budeme muset zase se podívat na něco naprosto aktuálního, protože jste jistě zaznamenali skandál okolo Wima Hofa a bylo by škoda se tomu nepověnovat i tady. Samozřejmě platí, že pokud chcete více z tohoto podcastu, běžte na forendors.cz/pandíkralovna nebo herohero.co/podcast příběhy. Na obou těch platformách je ten samý obsah bonusovej, každý týden vydávám bonusy, tenhle týden právě, že k této epizodě o Wimu Hofovi tam je ještě taková věc navíc, rozebrání toho, jak se na to dívají vědci, na tu metodu a pak taky případ utonutí dívky, která bohužel po praktikování této metody to prostě nepřežila a její otec žaloval Wima Hofa o 67 milionů liber. Přičemž teda ještě bych měla doplnit, že soud letos v červenci to jakoby zamítnul, ale on se odvolal, takže to ještě není uzavřený. Ukázka zde. Sezení vedl terapeut pro studenou vodu, nebudu se tomu smát, Kevin O'Neill, který teda zkontroloval, že nikdo nemá zdravotní potíže a pak skupinku ved 15 minut, kdy jim vlastně ukazoval nějaký dechový cvičení, včetně zadržování dechu. Já bych ještě chtěla říct, že jako to, že jako nějaký člověk zkontroluje, že nemáte zdravotní potíže, podle mě neříká vůbec nic, protože třeba takový srdeční vady často bývají jako dost skrytý a člověk na ně třeba i přijde až během svého života, anebo o nich vůbec neví a přijde se na ně úplně náhodně. Tohle prostě podle mě není úplně OK. Nicméně prostě je tam toho víc v tom bonusu na tohle téma a já vám dneska chci vyprávět o tom všem, co se teďka rozebírá v médiích poslední dobou, to znamená, jak to bylo s Wimem Hofem a jeho fyzickým a psychickým týráním jeho rodiny a asi se na to teda vrhnem a přemýšlím, jestli ještě vám chci něco říct takhle na začátek. No asi ne, tak jdem na to. Tak se pojďme nejdřív podívat na to, kdo je vlastně Wim Hof. Wim Hof se narodil v roce 1959 v nizozemském městě Sittard. A tam se teda nejdřív, jakoby ve své rodné vlasti, se stal nejdřív známý díky svým kaskadérským kouskům. On třeba v roce 2003 lezl po laně mezi dvěma balónama, který letěly asi kilometr nad zemí. Pak taky pokořil několik světových rekordů. Nejrychleji zaběhnutý půlmaraton, bosej na sněhu nebo ledu, nebo pak třeba vystoupil na Kilimanjaro v šortkách a tak dále. Jo, prostě takový docela extrémní výkony. OK, jakože hands down, seš dobrý kámo. A pak je právě taky zároveň vynálezcem takzvaný metody Wima Hofa, která má vést mimo jiné ke zlepšení odolnosti vůči chladu a ke zlepšení imunity. K tomuhle všemu potom se věnuju v tom bonusu, kde vám jakoby vysvětluju, nebo spíš jako vědci vysvětlují, já to jenom interpretuji, jak to vlastně je s tímhletím a když to zkoumali a testovali, jestli to opravdu těm lidem nějak vylepšilo životy, zdraví, imunitu a tak. V roce 2022 tady dokonce byl u nás a představil se na Kalrosov Ostrava, kde teda to vystoupení bylo docela kontroverzní, protože on tam vlastně dost zpochybnil jakoukoliv moderní medicínu, což je vtipný vzhledem k tomu, že zároveň na svém webu říká, že pokud chcete tu jeho metodu praktikovat, tak se nejdřív poraďte se svým lékařem. No, tak proč vlastně se teďkon rozebírá to, co se rozebírá? Protože asi před rokem jedna nizozemská novinářka vydala článek, který se věnoval jeho společnosti Inner Fire a vlastně popisoval ty obvinění, kterým teďkon ta společnost čelí. Právě jsou to různé žaloby od pozůstalých, jejichž příbuzní zemřeli poté, co praktikovali tu metodu Wima Hofa a ten text taky rozebíral, do jaký míry je ta firma zodpovědná za ty, který vlastně během toho cvičení nedodrží veškeré instrukce. No, jak už říkám i v tom bonusu, ono je těžký tam najít tu hranici, protože na jednu stranu jsou tady videa, kde on dělá věci se svýma následovníkama, které jsou jako opravdu nebezpečný a na druhou stranu na tom webu si přečtete, že tohle to vlastně dělat nemáte. Je to prostě podle mě špatně jako postavený celý. No a když se řešilo ve veřejném prostoru tyhle ty případy, tak se najednou stalo, že se ozvala jedna žena, která prej už víc než 10 let mlčí o jistým tajemství Wima Hofa. No a z této ženy se vyklubala jeho bývalá žena Caroline, která se rozhodla o tom promluvit, protože jedna britská filmová společnost se jí ozvala, že by chtěla o Wimu Hofovi natočit film a že vlastně v jedné části by měli zobrazovat i její vztah s ním a ona prostě z toho byla úplně koncernovaná. Řekla jim, že by teda měli znát ten skutečný příběh, který jako ona s ním zažila a to už se jí teda na to nikdo nevozval. No takže když tohle to měla za sebou, tak se rozhodla, že po těch letech mlčení tohle to všechno zveřejní. Pochopila jsem, že se zdráhali, jako ona a její děti, ozvat dřív, protože Wim Hof je známý, těší se velké podpoře. Hodně lidí ho považuje za zábavného muže a obdivují ho, takže je těžké s něčím takovým výjít ven. Někteří lidé vám prostě nebudou věřit a proč riskovat něco takového, když to není nutné. Ale ta naléhavost přišla potom, co zjistila, že vlastně o tom jim bývalý muži chystají nějaký oslavný film, který by se teda vlastně z jejího pohledu velmi jako vzdaloval realitě. Zároveň samozřejmě po tom, co tady tohleto vyšlo najevo, tak se ozvala dcera Wima Hofa s tím, že to jsou všechno výmysly, manipulace, že ta jeho bývalá žena se snaží zničit. A zároveň i některé známé osobnosti na Instagramu se postavily za Wima Hofa s tím, že je to fantastický člověk a že tohle všechno je nějaký spiknutí, který prostě ho chce umlčet, protože on vlastně přišel s tím revolučním zjištěním, že celá západní medicína je úplně zbytečná, takže je to Bůh ví kým ovládaný obrovský spiknutí proti němu. Aby prostě si lidi nedozvěděli, že doteďka brali třeba antibiotika úplně zbytečně, protože stačí se koupat v ledové vodě. Přeháním to, ale víte, jak to myslím. No, jenomže když potom si čtete ten článek, úplně ten původní, co vyšel na tom, v tom médiu The Folk Strat, já teď úplně nevím, jestli to je jako deník, týdeník, já jsem šla na tu webovou verzi, tak tam jsou jako jednoznačný důkazy toho, že ty tvrzení jsou pravdivý, protože tam je různá dokumentace, jako i od soudu nebo z různých policejních šetření a tak. A to asi člověk úplně jako si nevycucá z prstu nebo nezmanipuluje. Takže na jednu stranu chápu, že jako nějaká část jeho rodiny, která s ním třeba nemá tuhle zkušenost, se jako staví za něj a prostě jim to připadá jako totální výmysl. Na druhou stranu ale asi by bylo dobrý nespochybňovat zkušenosti těch lidí, kteří si to násilí zažili, protože oni proto opravdu mají důkazy. A přijde mi absurdní, že už zase znova jsme tady v této debatě, že nějaká oběť si prostě ty své zážitky vymýšlí. Jako co kdyby se věřilo obětem in the first place. No nic, takže pojďme se podívat na to, jak to celý bylo. Ta Hofova bývalá žena Caroline dostala v srpnu 2023 ten dopis, o kterém jsem mluvila, že teda producenti filmu by chtěli, aby se do toho nějak zapojila, protože vlastně hraje v tom jeho příběhu nějakou důležitou roli. Ona s ním byla celkem 10 let, má děti ještě z předchozího manželství, ty se jmenují Christian a Natalie a s Wimem Hofem má syna Noaha, tomu je nějakých 21-22. A ona prostě v době, kdy si četla tady tenhle ten dopis o tom, že se chystá film o jejím skvělým bývalým partnerovi, prožívala nebo absolvovala traumatologickou terapii a snažila se vlastně vyrovnat s léty násilí, který zažila ze strany toho svého bývalého. Což prostě musí v člověku fakt vyvolat zvláštní myšlenky, když najednou vám přijde dopis, hele, tak my o něm teď napíšeme, natočíme film. Jak je ten člověk fantastický. Mimochodem ten její syn Noah má posttraumatickou stresovou poruchu a vlastně už se s tím otcem jako vůbec nechce potkat, konfrontovat jakkoliv. Natož prostřednictvím nějakého filmu, který pravděpodobně získá celosvětovou pozornost. No, jak už jsem říkala, Wim Hof, 65-letý guru, který prostě natchnul miliony lidí po celém světě těma svýma dechovýma cvičeníma, napsal knihu, která byla přeložena do 44 jazyků, dokonce ho doma vítali hvězdy jako Oprah Winfrey, Jim Carrey, Orlando Bloom, Barbara Streisand, jakože je to opravdu velký celosvětově známý člověk. A mimochodem v tom filmu ho má hrát Joseph Fiennes, bratr, nebo víte, kdo to je, ne? Ten, co hrál v příběhu Služebnice, nebo třeba v Zamilovaném Shakespeareovi, je to bratr Ralpha Fiennese, můj jakoby oblíbenější Fiennes, když jsme u toho. No nic. A prej teda má jít jako samozřejmě o inspirativní, dojemný a místy nesmírně zábavný film. No ale to teda jako rozhodně nebyla realita, kterou zažívala Karolin a její děti. Protože jméno Wim Hof je pro ně spíš synonymem pro roky agrese, fyzického násilí, ponižování a manipulace a bohužel v Karolině případě taky sexuálního zneužívání. Tady ten Wim Hof aka ledovej muž má paradoxně totiž prej velmi výbušnou povahu a trpí takovým tím bludem o své vlastní velikosti. A jenom takový sneak peek, jo, že to nejsou prostě výmysly. V roce 2012 byl Wim Hof soudem odsouzený k veřejně prospěšným pracím a pokutě, protože napadnul Karolinina nejstaršího syna Kristiana. Kvůli tomuhle incidentu mu taky starosta Amsterdamu uložil dočasný zákaz přiblížení k té rodině. Ve vysvětlení se uvádí, že Hof používal fyzický násilí vůči Karolin, Kristianovi a Noahovi a vyhrožoval jim smrtí, že závažnost a četnost násilí se v průběhu let zvyšovala a že děti byly svědky a oběťmi tohoto násilí. Tohle prostě není výmysl. V roce 2015 potom dospěla Nizozemská rada pro ochranu dětí k závěru, že Hof se na svém synovi Noahovi dopouštěl takového psychického násilí, že se díky tomu ten kluk nebo kvůli tomu ten kluk nikdy necítil bezpečně a soud proto rozhodl, že Hof ztrácí právo na rodičovský styk. Když ten Volkstrand se snažil z Hofa získat nějaké vyjádření, vlastně mu položili celkem 44 otázek, tak on tam samozřejmě popírá, že by se kdy násilně choval. Obvinění považuje za manipulaci ze strany Karolin a je zřejmé, že je na válečné stezce a nyní chce, aby vše vypadalo jinak, než jak to bylo. A už 11 let se spolu neviděli, ale i přesto se ona i ty děti jako potýkají furt s těma následkama toho všeho, co se dělo. Takže je pro ně extrémně bolestivý, že člověk, který jim takhle ubližoval, má tolik následovníků, lidi ho prostě bezmezně obdivujou, chce se o ně, má se o něm točit film, který prostě bude zřejmě velmi oslavný. A tenhle ten příběh, jak píše Volkstrand, podpořený soudníma verdiktama, zprávou ze sociálně právní ochrany dětí, lékařskou dokumentací, e-mailama a stížnostma na Hofa, týkající se fyzického násilí, fyzického týrání předchozího partnera, vlastně vykresluje tu velmi stinnou stránku jednoho z nejvlivnějších guru zdraví na světě. Z těch dokumentů prostě vyplývá, že ta jeho sláva byla jako velkým katalyzátorem jeho agrese, on byl plně přesvědčený o své genialitě, byl stále náročnější a nesnesl žádnou kritiku. A samozřejmě je těžký, když potom člověk vedle vás, který je extrémně známý, a zároveň prostě, když je někdo známý a oblíbený, tak vy tak jako automaticky předpokládáte, že to je skvělý člověk, že jo? Protože to prostě se s tím tak jako pojí. Takže ono je pak těžký přijít a říct, tady tenhle ten člověk, který ho obdivujete, je strašný zmrt. Jako to prostě je potom přesně jak přes kopírák, jako všechny ty případy, o kterých se mluví. Všechny ty známí, mocný, většinou muži, který tohleto páchali a nikdo si netroufnul proti ním vystoupit, protože mají za sebou prostě obrovskou skupinu svých fanoušků a všech, který by řekli, hele, teď on je ale fajn, to přece není možný, teď vydává super písničky, teď točí skvělý filmy, teď prostě dělá tady tuhletu věc, kde pomáhá lidem, protože se prostě potápějí do studený vody. Jo, chápete, jak to myslím? No, takže přesto se teda stalo, že Karolin promluvila nahlas a nejen ona, ale i Natalie, Noah a potom vlastně i ten Kristian, který to teda písemně potvrdil, ty jejich výpovědi, se sešli s tím listem De Volkstrand a rozhodli se, že prostě ta pravda vyjde najevo. No a ten příběh vlastně umožňuje i nahlídnout do takového toho širšího společenského problému, který se vyskytuje všude na světě a to je domácí násilí. Co se týká Nizozemska, tak tam je tím každoročně postiženo 1,3 milionu nizozemských občanů. V roce 2022 bylo fyzicky týráno víc než 500 000 osob a víc než 700 tisíc osob bylo omezeno na svobodě v důsledku násilné kontroly ze strany partnera nebo člena rodiny. V Nizozemsku je každých 8 dní zabitá jedna žena, většinou bývalým partnerem nebo rodinným příslušníkem. Tenhle ten fenomén, takzvaná femicída, získává v médiích čím dál větší pozornost a je to taky téma, který já mám v hlavě už delší dobu a chci se mu v budoucnosti věnovat. Nebudu říkat víc, protože zatím k tomu nemám skoro nic, ale je to prostě něco, co si myslím, že je důležitý nějakým způsobem vysílat do světa a jak to teda bylo s Wim Hofem. Caroline se s Wim Hofem seznámila v době, kdy ještě pořádal takový večírky, takový ty hippizácký trošku, jo. Ona si ho najala na dětskou oslavu pro toho svého syna Christiana. Byl trochu jako hippie, vypadal dobře. Během několika následujících let si ho pak na tu oslavu objednala ještě několikrát. Vedli spolu zajímavé rozhovory, sdíleli jsme lásku k přírodě, mluvila jsem docela dobře španělsky a on žil ve Španělsku, zůstali jsme v kontaktu. On jí vyprávěl o velkém životním dramatu, protože jeho žena Olaya, což byla španělská matka jeho 4 dětí, spáchala v roce 1995 sebevraždu. Byl na to sám, staral se o ty 4 děti, chtěla jsem mu pomoct, říká k tomu Caroline. Tohle je mimochodem součást toho příběhu, co Wim Hof jakoby prodává ven, že vlastně on byl zoufalý, když mu zemřela ta žena, zůstal sám se 4 dětma, potřeboval nějak prostě ventilovat ten stres z toho a tak začal dělat všechny ty věci, ledová voda, bla bla, jo. Otázka je, tam jako teda všude se dočtete, že Olaya spáchala sebevraždu z důvodu deprese, ale teďkon s tímhletím, co se o něm ví, jako nechci říkat, že za to může on, ale taky k tomu mohlo nějakým způsobem přispět. Navíc ta Karolína si tehdy procházela těžkým obdobím, protože měla za sebou vážnou autonehodu. Její manželství na tom bylo špatně a vlastně se jí strašně líbilo, jak jí Wim vyprávěl o různých svých jako zážitcích, že jí bavila ta dobrodružná stránka jeho povahy. A když potom jí požádal, aby si měla do Španělska natočit dokument, tak s tím souhlasila, protože měla za sebou 5 let rehabilitace, už toho měla jako by plný zuby a chtěla prostě něco zažít. No a on postupně naznačoval, že se mu ona velmi líbí, jo? Že vlastně po smrti své ženy už neměl žádný vztah a je velmi jako neskušený a že to bylo až jako dojemný. A tak se ta Caroline, která se zrovna rozvedla v roce 2001, zapletla do nového vztahu. A vlastně tím pádem se on začal pohybovat i jako v jejím domě, tudíž začal nějakým způsobem kontaktovat i s jejíma dětma a ty se s ním jako dobře rozuměli. A vlastně on se jí svěřil, že se stydí za to, že žije ze sociálních dávek. Měl problémy s dluhy a jednoho dne mu odpojili i plyn a elektřinu. Hrozilo, že se stane bezdomovcem a tak jsem mu řekla, pojď s námi bydlet. A vlastně navíc ty jeho děti už přišly o matku, takže jí to celý bylo jako líto a prostě se rozhodla mu pomoct. No ale ta situace se docela zhoršila, protože na podzim roku 2001 tahle ta nová rodinná situace už vyvolala napětí. Hofův nejstarší syn Enam, který dneska vlastně vede ten jeho biznis, se po několika dnech vrátil zpátky do toho původního baráku, protože prostě tam byla nějaká série incidentů, kdy ty děti se nějak jako nesedly vzájemně. Po několika měsících odešly ty jeho zbývající děti z tamtoho manželství bydlet k tomu Enamovi. A vlastně podle Caroline k ním Hof potom i chodil na večeři a někdy tam i přespával, ale vlastně nikdy neprojevil úplně úmysl, aby se nastěhoval jako k ním zpátky natrvalo. Říkal, že to je dočasná situace a že se to vlastně vyřeší. Snažila jsem se do toho zapojit sociální služby, ale on začínal být agresivní, ale nějak prostě to nemělo jako úplně řešení. No, sám Hof teda píše v reakci na tady tohleto, že byl zahlcen emocemi a nebyl schopný podniknout žádné kroky. Tam je jako divný, že on měl k těm dětem vlastně z toho původního vztahu jako hrozně zvláštní takový chladný vztah, což potom se odhaluje i v nějakém mailu, který posílal tý Caroline v roce 2010. Protože on tam píše, že ty děti byly hnány jinou realitou a otrávily jeho srdce. Zároveň prostě nějakým způsobem ty děti prej jako řadil k jejich matce, již zesnulý, která prej byla temná a nezdravá a ty děti podle něj tudíž taky. A vlastně to byl i zároveň důvod, jako proč tu Caroline obdivoval, jo? Že z ní udělal jako to světlo a tu budoucnost a chtěl s ní mít zdravé dítě. No ale jí se teda do těhotenství nechtělo. Když jsem mu řekla, že neberu antikoncepci a že musíme být opatrní, tak on říkal, to je příroda, to je přece úžasné, ne? V té době mi už bylo 42 let a myslela jsem si, že prostě už by se tohleto dít nemělo. No ale pak teda začátkem roku 2002 otěhotnila a to prej podle té její dcery Natalie změnilo jeho postoj vůči ní. Stal se agresivnějším, cítil se silnější. A ona byla teda už v několikátém měsíci těhotenství a vzpomínala, že Hof jednoho večera konfrontoval v obývacím pokoji, řval vzteky poté, co ho požádala, aby našel řešení pro ty svoje děti, které prostě byly jakoby v tom baráku, který byl bez plynu, asi bez elektřiny a nějak tam jako žili divně. A dal mi facku, tvrdí nyní, a pak mě táhl za vlasy po pokoji a snažil se mě kopnout do břicha. Stihla jsem se jen tak schovat za gauč, takže mě jeho kopanec jen škrábl, pak odešel. Hof popírá, že by k tomuhle incidentu došlo, ale přiznává, že mezi nimi byly neschody. Karolin se mi vždycky uměla rychle dostat pod kůži. No, několik dní poté, co se tohle stalo, tak stál s pláčem na prahu jejího domu. Řekl, že jeho výbuch byl způsoben smutkem, který cítil kvůli odchodu svých dětí. Dával mi najevo, že jejich odchod je moje vina a že jsem se tím prostě nepřímo provinila já. Takže ho pustila zpátky. No a o 6 měsíců později, v listopadu 2002, se teda narodil Noah. Začátkem roku 2003 potom skončila Karolin na pohotovosti, protože byla napadená. Týrána manželem. Jo, napsal si lékař do její zdravotní dokumentace. Měla pohmožděný loket, měla ho obvázaný a Hof to označuje za značně přehnaný incident a tvrdí, že teda není násilník a podle různých dokumentů, ale tyhle incidenty se jako v následujících letech hromadily. Potom oběťma té fyzické agrese se bohužel stávaly i děti. Jednou mě kopl a jednou do mě také strčil, řekl Kristián policii. Udeřil mě loktem do obličeje a poškodil mi jazyk, uvedla Natalí. Tehdy řekl, že to byla nehoda. Také mi na obličeji vylil horkou kávu. Nesměla jsem stát uvnitř jeho energetického kruhu. On tohle samozřejmě taky popírá. Když potom se třeba stalo, že se napil, tak byl agresivnější. Často v tom byl alkohol, říkal Kristián na policii. Denně vypil 6,5 litru piva. Sám Hof řekl v roce 2002, v té době jsem pil. Ano, pil jsem, ale také jsem dělal svou práci. Že prej začal pít kvůli té svojí ženě. Samozřejmě, nebo teda ženě, oni spolu asi nikdy nebyli manželé, jsem to správně pochopila. Sousedka, která žila v tom domě, jakoby pod nima, uvádí, že Hofa často potkávala opilýho na schodišti a že taky trpěla tím, že ji jako obtěžoval hluk z jejich bytu, že často se ozývaly zvuky, jako když se rozhazují židle nebo nějaký jiný těžký nábytek. Mimochodem lidí, který... Ježiš. Praštěla jsem si do mikrofonu, koho to překvapuje. Lidí, který Hofa obvinují z domácího násilí je víc. Jo? Vyplývá to z písemné zprávy, která byla předložena prokuratoře v Utrechtu. Osoba, která ji podala, byl Hofův nejstarší bratr Rob, s nímž byli oni dva jako vepři. Vepři. Rob ve své zprávě vlastně činí Hofa odpovědným za smrt utopením nejméně 13 lidí, kteří praktikovali jeho metodu a podle Roba bratrovi říkal, že by měl lidi varovat před nebezpečím, který s tím souvisí a sám Hof říkal, že dostatečně zdůrazňuje, že lidi by to neměli dělat ve vodě a odmítá převzít jakoukoliv zodpovědnost, takže ho Rob nahlásil. A ve své zprávě taky líčí příběh té jeho zesnulý manželky Olaji, která teda zemřela ve Španělsku v roce 95. A Hof původně uvedl, že jeho první žena zemřela při běžné autonehodě a v roce 2022 ale řekl, že skočila z bytového domu, jakože z 8. patra. Ale jeho bratr Rob tvrdí, že to bylo ještě jinak. Od samého počátku až do Olajiny smrti v roce 95 docházelo v jejich manželství k velkému domácímu násilí. Z bezprostřední blízkosti jsem pozoroval, jak Vim nechával svou ženu a děti na pospas bez dostatečného oblečení a jídla, zatímco on prováděl nebezpečné kousky. A že prej Olaja byla na tom Robovi vlastně úplně závislá a o jídlo musela žebrat. Teda ne na... Chápete, na Hofovi byla závislá, ne na Robovi. Z jeho zprávy. To se Vimovi nelíbilo a byl jí, když to nepomohlo, zavírali do skříně v kuchyni. Jiní lidi, kteří se s tím párem v té době znali, vykreslují trochu méně jasný obraz. Měli finanční potíže a děti nedostali boty do tělocvičny, říká Vimův jiný bratr André, jeho dvojče. Olaje by asi bylo lépe s někým, kdo není zaměřen výhradně na své vlastní cíle. Dalo by se to nazvat zanedbáváním, nikdy jsem neviděl, že by se Vim dopustil fyzického násilí. Robova tehdejší manželka nebo partnerka v e-mailu, který Folkstrand má k dispozici, píše, že si pamatuje, jak Vim Olaju byl, ale nemůžu si vzpomenout, jestli mi to řekla sama Olaja, nebo jestli to řekl ten Rob. Hof samozřejmě tyhle ty obvinění označuje za absurdní, že jsou naprosto nepodložený, a jeho 4 nejstarší děti napsali tomu listu, že svýho otce nikdy neviděli páchat násilí. Jsou to taky ty, který s ním teďka jedou ten biznis, jo? Že to vlastně ta Izabela a ten Enam a ještě ta jedna Laura, myslím. No, v roce 2006 si Caroline myslela, že je její život u konce, protože nezabrali jako obvyklý věci, které na toho Vima zabírali, když byl vzteklej. Chytil mě pod krkem a začal mě dusit. Byla jsem velmi blízko smrti. Nakonec mě pustil, nejspíš proto, že byl poblíž Noach. A tenhle ten incident potvrzuje i zpráva ze sociálně právní ochrany dětí. Vim Hof k tomu říká, není to pravda. Keith van Dijk, terapeut, se kterým vlastně ke kterému Caroline v té době chodila, telefonicky vypráví, že za ním přišla krátce po incidentu. Viděl jsem na jím krku červené skvrny a škrábance. Poradil jsem jí, aby to nahlásila na policii a opustila ho, ale ona se toho muže k smrti bála. A vlastně to, proč jako ho neposlala někam, tou otázku si kladla velmi často. Hlavně jsem se bála, že kdybych ho na dobro vyhodila, udělal by něco hrozného mě nebo mým dětem. A někdy se znovu vynořila malá naděje, když třeba on najednou byl jako hrozně hodný a chválil jí. To jsem byla královna, nejkrásnější žena na světě, a on mi psal krásné básně. Takže samozřejmě klasika, po každém výbuchu následovalo usmíření. A i ty děti musely žít jako podle jeho rozmaru, i když to byly vlastně její děti. Nebo ten Noach, jejich společný syn, teda jejich společný, no. Nejútlejšího, takhle, Noach vypráví, jak se od nejútlejšího dětství všechno točilo okolo Vima Hofa, dokonce jeho vlastní 6. narozeniny. Krátce předtím jsem si zlomil nohu, ale na mé dětské oslavě chtěl Vim jít pouštět draky do parku. A tak jsem v den svých narozenin byl s nohou v sádře a díval se, jak se táta baví pouštěním draků s ostatními dětmi. A v určitém okamžiku si jako dítě začnete myslet, vím, kde je moje místo, já nic neznamenám. No, v roce 2015, to Noahovi bylo 13 let, řekl orgánu péče o děti, že jeho otec nesouhlasil s tím, aby chodil na hodiny baletu, protože balet je pro geje. Ve zprávě o tomto rozhovoru se uvádí, že Noah musel plakat, když říkal, že se bojí svého otce. Od útlého věku se snažil být hodnej a myslel si, že to nějakým způsobem pomůže tomu, aby Vim neměl ty své výbuchy v steku. Jinak jako ty jeho záplavy slovních urážek byly prej na denním pořádku, co říká ta Caroline a děti. Vím, neustále sledoval, jak jím a kolik toho s ním. A pak mi říkal tlusté prase, říká ta Natalie. Caroline říká, že jí ho říkal děvko, protože mluvila s jinými muži. V jednom mailu ji nazval špinavou děvkou. V každém vztahu si lidé navzájem nadávají, říká Hof na tu neku na svou obranu. Taky Noach se stal terčem různých ponižujících poznámek a že prej řekl Noahovi, že Noach není jeho syn, že ho matka ve skutečnosti splodila s jeho bratrem. No a pak tam další důležitou roli hrálo to, že on byl teda čím dál tím slavnější, že jo. Stále víc se dělal ve světě jméno a vystupoval v různých televizních pořadech a prostě o něm vědělo čím dál víc lidí. A to vlastně posilovalo nějakou jeho iluzi o jeho velikosti. Říká Caroline. Často nás nazýval průměrnými lidmi. A když jsem dostala cukrovku, řekl mi, zasloužíš si to. Ty jsi paní cukrovka a já jsem ledový muž. A to je opravdu krásný. No a tady to, ty jeho pokusy třeba o překonání různých rekordů ještě zhoršily tu jeho dominanci. Když se Vim vrátil domů, byl často dost potrhaný, nohy měl pokryté popáleninami způsobenými chladem, vyžadoval, abych se o něj starala já, místo abych se starala o své děti. A on teda zase naopak říká, že se to všechno vždycky točilo okolo ní a děti, že byly jejich sluha. No, mezi tím teda ta Hofova sláva jim vlastně znemožnila, aby o tom kdekoliv mluvili, protože by to prostě bylo totálně kontraproduktivní. Když i řekla třeba něco jako o takových těch jeho výlevech, tak reakce byla takový to, no jo, teď on je takový výstřední člověk. V roce 2010 Natalie bylo 16 let, už vlastně ona měla plný zuby toho soužití s agresivním nevlastním otcem a když vlastně viděla, že ta její matka není schopná to nějak změnit, tak to udělala sama. Jednou v noci mi zase řekl, že jsem prase, ukázala jsem mu prostředníček a řekla jsem matce, mami, odcházím a nevrátím se, dokud tenhle muž neodejde z domu. Natalie odešla a Caroline se s Hofem dohodla, že odejde a že ona s dětma jedou na dovolenou a prostě až se týden vrátí, tak aby tam nebyl. Ale když jsme se vrátili domů, pořád tam byl. A krátce na to po semináři v Polsku se domů vrátil znovu, dohodu ignoroval. Žádala jsem, aby odešel. Slíbil, že odejde, Nestalo se to. No, jenomže bohužel to taky ten den, kdy měl odejít, byl v podstatě jeden z nejhorších dnů Karolinina života. Bylo to 8. května 2010. On teda slíbil, že se najde jiný bydlení, ale ona si všimla, že se rozhodně nikam nechystá odejít. Cítila jsem, že hrozba stoupá, kdykoliv jsem se zmínila o tom, že musí odejít. On k tomu říká, nechtěl jsem odejít, miloval jsem ji. No a ten den začal pít pivo a byl čím dál víc jakoby bez sebe. No a vyprávěl sociálce, jak ho otec vytáhl za nohy do vzduchu a přitom křičel na Karolin. Z její zprávy na policii vyplývá, že vzal ze skříně talíř, přitlačil jí ho na hlavu a řekl, když to rozbiju, budeš mít těžce poškozený ucho a pak ti to půjde do oka a to bude poškozený taky. V nestřeženém okamžiku se vyplížila ven, zavolala Kristiana a vyzvala ho, aby honem rychle přijel domů. Z pozdějšího policejního hlášení, který podal Kristian, Vim otevřel dveře a okamžitě začal velmi agresivně křičet, že mi rozbije hlavu. Dělal takové ty karatistické pohyby. V jednu chvíli mě udeřil pěstí do břicha. V rámci sebeobrany jsem ho pak udeřil do obličeje. Dostali se do rvačky, kdy Kristian utrpěl krvácení z nosu a monokl. Karolin stihla zavolat policii a když se Hof pokusil po Kristianu vyhodit velkou skleněnou mísu s ovocem, tak vstoupili do obyváku policajti a zatkli ho. Na sociálce potom ho v roce 2015 uvedl, že ho asi uhodil a nyní tvrdí, že došlo k potyčce a že tam nebylo žádný bití, jenomže se navzájem drželi. Několik dní po potyčce podal Kristian oznámení a Natalie podala svědeckou výpověď, Karolin taky podala výpověď a tam teda popsala to mnohaletý násilí. Starosta Amsterdamu vydal Hofovi zákaz přiblížení na 2 týdny a ten byl potom jednou prodloužený, ale Hof je bohužel nenechal na pokoji. Téměř okamžitě začala Karolin dostávat zastrašující telefonáty, který opakovaně hlásila na policii. V policejních zprávách, který má De Volkstrand k dispozici, jeden z policistů v dubnu 2011 napsal, naposledy údajně řekl, že ji a děti zabije, pokud své stížnosti nestáhnou. Taky poslal řadu e-mailů, kde je nazýval špinavými parchanty s rudnými kreteny a sám sebe označil za někoho, kdo může dostat Nobelovu cenu. V jednom z e-mailů obvinoval Karolin ze své agresivity, vyhrožování smrti, to si způsobila ty. A v dalších e-mailech se objevily vyhloženě výhrušky smrti právě. A on tyhle ty maily vysvětluje následovně. Podařilo se jim jejich záměr jakoby dotáhnout a mně to přišlo jako špinavá záležitost a to si myslím doteď. No, pak taky koncem roku 2010 poslal Kristianovi dopis, v němž teda náhle nějakým způsobem změnil názor a poprvé svý násilí přiznal, i když jen částečně, napsal, že se omlouvá za mnoho situací vykrystalizovaného hněvu a idiotských výbuchů, které byly důsledkem napětí v mém nitru. A vlastně v dopise Natalie Hofové se označil za kreténa, který už neznal svoje hranice. Hof uvádí, že se tehdy snažil jako projevit lítost, že si myslel, že tu situaci to nějak změní. 18. dubna 2011 se měl Hof dostavit před magistrátní soud, aby se zodpovídal z útoku na Kristiana. No a nezapíral, jak vyplývá ze soudního záznamu. A v rodině se ke mně léta chovali neúctivě, říkal na svou obhajobu. Já jsem byl ten, kdo domů nosil slaninu, jakoby peníze, ale nebylo mi dovoleno uplatňovat žádnou autoritu. No a cítil se trapně, že musí být u soudu. To nejsem já jsem Iceman. V šortkách lezu po Himaláji, plavu v ledové vodě. Celý tenhle soudní případ mi připadá ponižující. To je prostě fantastický. Na soudce to ku podivu, představte si, neudělalo dojem. Tento pán si říká ledový muž, přitom má spoustu osobních problémů. Například si ublížil tím, že si sedl na kašnu, protože on v roce 2008 se pokusil dát si klistýr kašnou ve Vondelparku v Amsterdamu, což mělo za následek perforaci jakoby jeho střeva. No, to nic. Po přečtení tohohle případu se nemohu ubránit dojmu, že to, co děláte jako sportovec, je možná únik z reality vašeho osobního života. Únik z reality vašeho osobního života je, že si sednete prostě na prout jako kašny. Protrhnete si střevo. Pokud máte tyto choutky, vážení přátelé, běžte radši na terapii, vám říkám. No nic, každopádně tady za to byl odsouzený k odpracování 40 hodin veřejně prospěšných prací a zaplacení pokuty ve výši 350 eur. Policejní zpráva, kterou potom Karolin podala o dlouholetém domácím násilí, bohužel nevedla k soudnímu řízení. Právník nikdy neobdržel potvrzení o zamítnutí žaloby. Jo, prostě se to nějak tak divně vyšumělo. Poškodilo to samozřejmě její důvěru ve spravedlnost. Byl to pro mě obrovský krok, když jsem to nahlásila na policii. Policistka mi tehdy řekla: "No, madam, už jsem toho viděla hodně, ale tohle docela síla. Takže jsem předpokládala, že Wim dostane přísný trest, ale pak už jsem nic neslyšela. Tak každopádně prokuratura se po dotazech listu De Volkstrand obrátila na Caroline a státní zástupkyně se omluvila za to, že vlastně už nic dalšího se nedělo. Ale samozřejmě, že nakonec se ukázalo, že státní zástupce potvrdil, že oznámení bylo posouzené a nakonec zamítnutý pro nedostatek důkazů. Jenomže po Hoffově odsouzení nabyla jeho agrese nových forem. Ta se projevovala během 14-denních kontaktů, který měl s tím Noahem. Ochrana dětí i později ve své zprávě napsala. Otec využívá těchto kontaktů k tomu, aby se navážel do matky a pomlouval jí i její dvě nejstarší děti. Noah byl svědkem těchto přívalů agresivity. Taky poznamenali, že Hoff nutil Caroline k sexu během kontaktních chvil s ní a Noahem, buď vyhrožováním tím, že ji Noah sebere, anebo taky, že ji jako zkoušel dávat za to peníze. On samozřejmě říká, že to jsou lži a manipulace s pravdou. Zahanbená Caroline vypráví, jak Hoff podmiňoval placení výživného tím, že zda s ním byla ochotna mít sex nebo ne. A tohle potvrzují i terapeut tý Caroline i její právnička, že tohle prostě jim ona řekla už tehdy. Teprve později při terapii jsem si začala uvědomovat, že to, co dělá, je vlastně znásilnění. Neustále mi vyhrožoval například, že Kristiánovi něco udělá. Tím, že jsem se podvolila jeho požadavkům, jsem doufala, že nás udržím v bezpečí. Dokonce někdy jí nutil i k těmhle sexuálním věcem, když byl jako přítomný ten kluk, jo. A ten kluk o tom nechce mluvit, ten Noah říká k tomu, že je to příliš citlivý téma. V roce 2011 byl Noah vyšetřený dětským neurologem, který dospěl k závěru, že jeho silný klastrový bolesti hlavy jsou způsobený stresem doma. Sociální pracovníci ho považovali za traumatizovaný dítě. A tyhle ty spisy obsahují taky výbornou historku, která podtrhuje jako charakter Wima Hoffa. V lednu 2013 Hoff požadoval, aby jeho syn přišel na zimní stadion Tialf v Herenvénu a sledoval tady ledovýho muže, jak spolu se stovkama dalších chodí na boso po ledě 1 kilometr. Noah měl však tu sobotu hodiny baletu. Otec vybuchl vzteky a křičel, že si Noah snad nemyslí, že to, co dělá, je důležitější a jestli jako snad toho svého otce nemá rád. No, v červenci 2013 se potom Noah se svým otcem setkal naposledy, pak se Hoff pokusil prosadit, aby u něj mohl být jednou za 14 dní na víkend. A v ručně psaném dopise, který 12-letý Noah napsal soudu, stálo: nechci být se svým otcem, když jsem s ním, necítím se bezpečně a mám strach. Připadám se jako ovce ve smečce vlků. A potom v roce 2015 soud zamítl Hoffovu žádost o úpravu styku s těma dětma. No a vlastně v té době taky soud důrazně odmítnul Hoffovo tvrzení, že si nemůže dovolit platit na Noaha výživný vyšší než 25 eur měsíčně, vážení přátelé, protože ve skutečnosti tehdy už vydělával hodně, že jo. Právě s pomocí toho syna Enama vytvořil to svoje myšlení, přetvořil v tu jako filozofii, tu metodu Wima Hoffa a ty semináře se jako prodávaly velmi dobře, takže on měl prostě 10-milionový zhlédnutí dokumentu a pak samozřejmě i ty hollywoodský celebrity, který byli jeho fanoušci a ta jeho hvězda stoupala. Takže jedna britská společnost, on sám řekl, že mu zaplatila 50 000 eur za přednášku za 1 hodinu, takže tento člověk tvrdil, že nemohl platit prostě víc než 25 eur měsíčně svýmu synovi. No, každopádně 11 let poté, co ten Noah viděl toho otce naposled, se stále potýká s následkama, který mu Wim Hof v dětství způsobil. Trpí jako fyzickými potížema, má obrovský bolesti na hrudi, jsou to jako všechno nějaký pozůstatky strachu a stresu, co zažíval. Nicméně od roku 2021 je tanečníkem prestižního Bayerische Staatsballett v Mnichově a nedávno bohužel musel odvolat nějaké své vystoupení, protože má ty bolesti i při tanci a byla mu teda pak diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha. Hoff to nějak moc jako neprožívá a říká k tomu, že on a jeho matka se musí sami vypořádat se svojí psychikou a že nikdy neměl žádný respekt k jeho sportovním úspěchům, k jeho disciplíně a k jeho víře, takže vlastně je to jako jejich chyba a mají si pomoct sami. No, tak je to hnus, a doufám, že jsem vám aspoň tak jako nastínila tady tohleto, co jiní odmítají s tím, že jsou to manipulace a není to pravda a jsou to výmysly. Jako kdybyste chtěli samozřejmě ty dokumenty vidět, tak u toho článku na De Volkstrand to najdete. ne samozřejmě všechno, ale jakoby když ta redakce tvrdí, že to má k dispozici, tak asi to skutečně k dispozici má, protože takhle to prostě funguje, kdyby to kdokoliv chtěl vidět, tak asi není problém to vidět, jako nemyslím, jako že já bych tam napsala, ale kdyby potom se to někde řešilo, tak oni si nemůžou dovolit vymýšlet si, že mají k dispozici dokumenty, které ve skutečnosti nemají. Takže taková odvrácená strana, no, tady pána ledovýho muže fantastického, co jednou získá Nobelovu cenu. Tak děkuju za pozornost. Doufám, že třeba teď už budu moct nějaký epizody věnovat i něčemu jinému, než prostě megalomanským ty vole šílencům, který svým násilným chováním ničí lidem životy. Mluvím teďka o P. Diddy, teď o Wim Hofovi. P. Diddy bude mít samozřejmě ještě pokračování v bonusech, protože ty vole jako to neskončilo zdaleka. Znova připomínám, kdybyste chtěli do bonusů, tak můžete na forendors.cz/paní královna nebo herohero.cz/podcast příběhy. Bude tam bonus jak o Wim Hofovi, tak teda tam bude i P. Diddy a bude tam i bonusová epizoda. Vracím se zase k seriálu Dějiny vyšetřování zločinu a chci mluvit o zvláštním případu vražetkyně Lizzie Borden a tomu všemu, co se okolo toho váže. Protože ten případ je v Americe už jako dlouho notoricky známý a vlastně stal se před 130 lety, ale je to takový důležitý milník v, řekla bych, kriminologii. Tak to nepropásněte, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.